Pēdējais brīdis, kad Latvijā būtu jānosaka jauni ierobežojumi COVID-19 izplatības dēļ, ir 1. oktobris. Tā saka veselības ministrs. Ministrija šobrīd izstrādā tālākās rīcības plānu. Kad slimnīcās COVID-19 pacientu skaits atkal sasniegs 800, spriedīs par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Tādā gadījumā varētu būt ierobežoti veselības aprūpes plānveida pakalpojumi. Rīgas Franču licejā vienai pirmajai klasei un vienai 12. klasei, kā arī Rīgas Valda Zālīša sākumskolā vienai 3. klasei noteica karantīnu. Tas tāpēc, ka tur atklāja COVID-19. Šie skolēni jauno mācību gadu pagaidām nevar sākt klātienē. Aizvedītajā diennaktī reģistrēja 340 jaunu COVID-19 gadījumu, viens saslimušais miris. No jaunajiem gadījumiem lielākā daļa nebija vakcinēti. Sākusies Saeimas rudens sesija. Sēdes bija paredzētas klātienē. Klātienes darbu pārtrauca deputāts Aldis Gobzems, jo viņš atteicās uzrādīt negatīvu COVID-19 testu. Vācijas tīrīšanas tehnikas ražotājs Kercher veidos rūpnīcu Latvijā. 2 līdz 3 gadu laikā plāno ieguldīt 20 miljonus eiro. Būs vismaz 200 jaunu darba vietu. To būs vēl vairāk, ja uzņēmuma darbība būs sekmīga. Uzņēmums Jelgavas novada cenu pagastā jau iegādājās ražošanas telpas. Projekta Rail Baltica dzelzceļa pārvadu Lāčplēša ielā Rīgā plānots pabeigt pēc 2 gadiem. Pārbūvētajā Lāčplēša ielas daļā būs 4 autosatiksmes joslas, veloceļš un gājēju ietve zem pārvada. Šo rudeni plānots arī likt pamatus jaunajai Rīgas dzelzceļa stacijai. Turpmāk katru dienu Meža parka lielās estrādes teritorija un tās telpas būs atvērtas apmeklētājiem. Līdz šim tā nebija. Estrāde bija atvērta dziesmu svētkos, koncertos vai citos pasākumos. Citviet pasaulē Polijā prezidents izsludināja ārkārtējo stāvokli uz robežas ar Baltkrieviju. Tas būs spēkā 30 dienu. Šo lēmumu atcelt var parlaments un balsojums paredzēts pirmdien. Eiropas Savienība uzskata, ka Baltkrievija tīšām veicina bēgļu plūsmu uz Eiropas Savienības valstīm, lai atrieptos par sankcijām. Baltkrievijas režīms to noliedz. Afganistānā protestē pret ieceri veidot valdību bez sievietēm. Herātas pilsētā pulcējās vairāki 10 sieviešu. Taliban jau tuvākajā laikā gatavojas paziņot nākamās valdības sastāvu. Talibi sola atšķirīgu valdību no tās, kas valdīja Afganistānā pirms ASV iebrukuma. Saziņas lietotnei WhatsApp būs jāmaksā 225 miljoni eiro liels sots, tā lēma īrijas varas iestādes. Tas ir par datu aizsardzības noteikumu neievērošanu ne tikai Īrijā, bet arī citvieta Eiropā. Īrijā par to lēma tādēļ, ka lietotnes īpašnieks ir Facebook un tā pārstāvniecība Eiropā ir reģistrēta šajā valstī. Facebook saka, ka sots ir nesamērīgi liels. Un par sportu no Tokijas paraolimpiskajām spēlēm mājās atgriezās sportiste Diāna Dadzīte. Viņu sagaidīja atbalstītāji, draugi un Latvijas paraolimpiskās komitejas pārstāvi. Dadzīte Tokijā ieguva 2 medaļas – sudraba medaļu diskamešanā un bronzas godalgu šķēpamešanā. Noslēgumā par gaidāmo laiku. Piektdien būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet gaidāms, īslaicīgs lietus, vietām līs stipri. Naktī mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš, dienā vējš būs brāzmains un pūtīs no ziemeļa rietumiem. Gaisa temperatūra naktī plus 8-13, par dažiem grādiem siltāks būs piekrastē. Dienā gaiss iesils līdz plus 12-17 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča.